No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaan pikkuhiljaa sitten luentoa. Ja tämänpäiväisen luennon ajattelin aloittaa. Mä oon nyt katsonut suurimmaksi osaksi nuo laskuharjoitukset lävitte ja nyt pientä mussutusta aiheuttaa. Nyt ollaan tultu ilmeisesti siihen pisteeseen, että alkaa tehtävät olla niin vaikeita, että siellä menee hernettä nenään jo vähän, että ei tämmöistä ole ennen ollut. Ja tulee haastetta sitten vastaan. Ja erityisesti ensimmäistä tehtävää, eli tätä jossa pyydettiin ratkomaan tätä tilannetta, että meillä olisi kahden varauspisteen systeemi, joka kaksi varauspistettä on kaksi samanmerkkistä varausta. Jotka on jonkun matkan päässä toisistaan ja pyydettiin siihen vielä koordinaatisto. Mä kyllä ihan täysin koko rahalla myönnän, että ei tämä nyt ihan kaikkein yksinkertaisin ollut tehtävä. Ja ne, jotka sen oli skipanneet, oli varmaan oivaltaneet, että se oli liian työläs tai liian haasteellinen, molemmat pitää paikkansa. Että sen pystyy laskemaan nopeastikin, mutta sitten se, että nopea lasku menee sitten ohi siitä, että mitä tällä kurssilla on käsitelty ylimalkaan. Ja jotkut olivat vastauksensa kaivaneet sitten jostakin ylikurssin menevää tietoa ja olivat sen sitten sitä kautta pystyneet ratkaisemaan. Eli tuossa olisi niin kuin varaus Q ja tuossa olisi toinen varaus Q, joka on sitten etäisyydellä, jonka joudun nyt katsomaan, että oliko se D vai D per 2. En ole. Tuohon merkinnyt. Sovitaan nyt, että se on D per 2, tuo etäisyys. Se nyt sitten olisi etäisyydellä D toisistaan noin varaukset. Ja kysytään, että onko tällä systeemillä kvadrupolimomenttia. Lyhin vastaus tähän arvioitavaan tehtävään oli se, että sillä on kvadrupolimomentti, koska se poikkeaa pallosymmetrisestä. Yes, siinä oli niin kuin ymmärretty asian ydin, että jos varausjakauma poikkeaa pallosymmetrisestä, niin sillä rupeaa olemaan näitä korkeampia momentteja. Siinä oli niin kuin puoli tehtävää ratkaistu, että se toinen puoli, että kuinka paljon se mahdollisesti on, niin se oli sitten paljon työelämän takana. Ja nyt se ajatus tässä on se, että mä palautan tuolta tuon viidennen luennon kalvon, missä tämä yleinen kipolin. Tässä kalvossa on nyt johdettu tuota lauseketta jo, ja sitten täältä käsitellään erikseen tuo yleinen dipolimomentti. Eli tämän potentiaalin multipolikehitelmä lauseke oli binomisarjasta purettu, että mitä se pitää sisällään. Ja potentiaali jossakin pisteessä R. Piirretään se nyt tonne, mutta tuolla on piste, jonka paikkavektori on R, nuan. Ja potentiaali siinä pisteessä riippuu sitten siitä, että tuolla on varausjakauman varausjakauman pisteet on jossakin täällä, ne on merkitty R-pilkulla. Ja se paikka, missä varausta on, eli siellä on varaustiheys jossakin pisteessä R-pilkku. Ja näiden kaikkien ylitse integroidaan. Ja mitä tämän integraalin edessä on? Tämän integraalin edessä on semmoista kamaa, että siellä on ensinnäkin tuo vakiohässäkkä. Ne on vakioita. Ne on kaikille yhteisiä. Niissä ei ole mitään ihmeellistä. Ja sitten siellä jokaisen termin edessä, jokainen termi alkaa tämmöisellä 1 per r potenssi n. Mikä tämä r on? No se on tämän vektorin r-pituus tässä. Että miten kaukana ollaan tuosta varausjakaumasta. Silloin tämä on nyt niinku tuon vektorin R-ominaisuus, ja sitten tämä riippuu sitten siitä, missä ne varauspisteet ovat. Ja kun tämän kirjoittaa auki nyt tämän hienon summalausekkeen, niin siinä on monopolitermi, jossa integroitavaksi jää vaan se varausjakaumana, että missä se varaus on, ja siinä ei ole niinku sen korkeampia momentteja. Dipolitermi, joka on sitten otettu tähän, joka tuossa käsiteltiin, se yleinen dipolimomentti vähän tarkemmin, että mitä se on pitää sisällään. Ja sitten on tämä seuraava, joka on quadrupolitermi, seuraava neljäs polistermi. Ja siinä on vakiot edessä. Sitten, mistä tietää, että se on quadrupolitermi nyt siellä potentiaalissa, se on siitä, että se on 1 per r kolmanteen on siinä edessä. Että kaikki, mikä on tuossa 1 per r kolmanteen tavaraa, niin se on sitä quadrupolitermiä. Sitten siellä kysyttiin sitä, että mikä on quadrupolimomentti tässä tapauksessa. Se quadrupolimomentti on nyt integraalin arvo oikeastaan. Ja sen integraalin arvon laskemiseksi, mutta mä oon esittänyt siellä esimerkkiratkaisuna semmoisen hyvin pitkän sitkeen, että oleellisesti katsotaan se geometria ja lasketaan siinä kaikki nämä termit ja katsotaan sieltä, että minkälainen hässäkkä siellä tulee tämän 1 per r kolmanteen termin kertoimeksi. Niin se on se quadrupolitermi. Mikä siinä quadrupolitermissä on sitä quadrupolimomenttia? Samalla lailla kuin täällä dipolitermiä kehitettäessä, tänne on otettu omaan läjäänsä kaikki sellainen, joka ei riipu mistään muusta kuin varausjakaumasta. Kaikki semmoiset termit, joissa jollakin lailla esiintyy tämä paikka. Tämä paikka, niin ne on sitä termiä, mikä riippuu vain siitä varausjakaumasta, niin se on sitten sitä quadrupolimomenttia. Ja tässä nyt tulee semmoinen, että tässähän on nyt kehitetty tämä dipolimomentti niin paljon auki, että siinä on niin kuin valmis termi, että tuon integraalin kun tuossa laskee aukitte, niin kas kummaa, siinä meillä on dipolimomentti. No tolle varaussysteemille tämä on erinomaisen tylsä. Siinä on kaksi pistettä ja kaksi yhtä suurta varausta. Kun ne sijoittaa tonne, että se on ensinnäkin yhtä suuria varauksia ja niiden paikat, R-pilkut, toisen paikkaan miinus D, miinus D Z per 2 ja tuo on plus Z per 2, kun ne laskee yhteen, niin näkee, että aha, siitä tuli nolla. Tolla jakaumalla ei ole dipolimomenttia ensinkään. Mutta kvadrupolimomentti sillä on, koska kun sen kehittää auki, niin sinne jää sellainen termi, jossa on kvadrupolia mukana. Ja se termiksi tulee, mä joudun sen luntaamaan, enhän mä sitä sujuvasti tietenkään muista, niin enkä löydä. Se quadrupoli termiksi tulee sieltä matkan varrelta. Ensinnäkin siellä on se 1 per 4 pi epsilon 0 vakiokasa. Sitten siinä on 1 per r kolmanteen. Ja sitten mitä sieltä kertyy? Sieltä kertyy 3 kertaa kosiini toiseen teetta miinus 1 jaettuna 2, kun sen perkaa. Ja sitten sen lisäksi sinne tulee vielä termiä u t toiseen per 2. Ja nyt kun on saanut tuon, että okei, mikä tässä termissä on sitä quadrupolimomenttia? Ja mä en nyt sitä viidennellä luennolla oikein selkeästi sanonut. Quadrupolimomenttia tässä lausekkeessa tai missä tahansa näistä kehitelmän termeistä, sitä on kaikki se, mikä ei riipu tästä paikasta, paikkavektorista R. No tämän määrän mukaan toi vakiohan ei riipu siitä R:stä, että sekin kuuluu sinne quadrupolimomenttiin. No se ei kuulu. Määritelmäni oli huono. Mutta siis ajatus on tämä, että vakio ei kuulu sinne quadrupolimomenttiin, ja sitten kaikki semmoinen, mikä riippuu tuosta R:stä, niin se ei kuulu quadrupolimomenttiin. Sitä tavaraa on tuo palikka tuolla. Koska toi kosiini teetta, se on tää kulma, joka on teetta on toi kulma, joka on ton tarkastelupisteen ja Z-akselin välinen kulma. Ja tässä käy nyt sillä lailla katalasti, että tämän quadrupolimomentin sitä voi yrittää laskea tai suoraan sitten kehittämättä sitä koko höskää auki ja sitten spottaamalta, että tuolla on quadrupolitermi. Nämä ei riippu R:stä, nämä on se quadrupolimomentti. Niin voi kehittää sillä lailla, että katsoo tämän lausekkeen ja katsoo siinä, että okei, mulla on tässä integraalilauseke ja täällä integraalilausekkeen sisässä nyt on kaikki tavara sellaista, joka riippuu R-pilkusta. Kaikki tämä tavara, mikä täällä on sisäpuolella, niin se on R-pilkusta riippuvaa, eli se on tuossa integraalissa, mutta kun ei mulla ole kuin 2 pistettä koko integraalissa. niin eiköhän tämän nyt saisi niin kuin laskettua suoraan tosta, kehittämättä sitä koko systeemiä aukitte, että oikeastaan vähän se. Ja nyt siinä pitää olla tarkkana, että hetkinen, saaks tästä sen, eli kyllä saa, täällä nyt on niin onnellinen tämä tilanne, että väriliidut ovat hukassa, jolla voisin sotkea, eli tilanne on teidän kannaltanne onnellinen, että kuvat pysyy vielä selkeinä, mutta ei kauaa. Tämä teetta on nyt tämän Z-akselin ja tuon paikkavekselin välinen kulma. No mikäs toi kulma alfa tuolla on? No se kulma alfa on tuota mennään takaperin tuolla. Tuolla tuon paikkavektorin, missä tarkastellaan tätä kenttää, ja tuon varauksen paikan paikkavektorin välinen kulma. No. Nythän tässä just nimenomaisessa tapauksessa, kun tässä on nämä kaksi varauspistettä, joka istuu Z-akselilla, niin kulma alfa on tossa, alfa ykkönen ja alfa kakkonen on tuo kulma. Eli tämä ensimmäinen kulma, se on sama kuin teetta, ja tuo toinen kulma on pi-teetta. Ja nyt kun ollaan siinä kohdassa, niin okei, tunnistetaanpas nämä nyt kulmat ja tiedetään, että tuo alfa on teetta. Katsotaan se ensimmäinen termi, mikä sinne kvadrupoli-hässäkkään tulee, niin siitä saadaan se, että mitä siellä nyt pitäisi olla. Siellä on nyt ensinnäkin tietysti ne vakiot edessä. Vakiot ei kuulu tähän, että katsotaan vaan se integraali sieltä, ja siellä integraalin alla on tuo r pilkku toiseen, ja sitten on tuo kosiini, 3 kertaa kosiini toiseen alfa miinus 1. 2. Ja mitäs vielä siellä enää on? Siellä on roo paikassa r pilkku ja sitten tuo yksikkö oli jo. No nyt ruvetaan katsoa, että mitäs täällä integraali alla on. Siellä on 2 pistettä. Toinen näistä on d per 2, toinen on miinus d per 2, niiden neliöt. Sitten tuo toinen on alfa ykkönen, sille toi alfa on teetan suuruinen, sieltä tulee 3 kosiini toiseen teetta miinus 1 per 2. Alfa kakkonen. Siellä on pi miinus teetta. Tuohon päräytetään yksikköympyrä. Tuolla on kulma teetta. pi miinus teetta on tuossa, tämä kulma. Ja tuosta kun katsoo, että hetkinen, aha, tämähän on miinus kosiini teettan suurune, mutta kun se tungetaan neliöön, niin siitähän tulee sama. Eli tuosta termistä tulee kummallekin varaukselle sama, koska kosiini on tuommoinen pariton funktio. Tai itse asiassa se, no niin, sen takia, että kun sitä korotetaan neliöön tuossa, että se miinusmerkki häipyy sieltä, vaikka kosiini on pariton funktio. Ja mitä sitten täällä kummassakin tapauksessa varaus on sen kuun suuruinen. Ja tässä on nyt ton integraali lauseke. Ja nyt ruvetaan katsomaan, että tuosta integraalista tulee tuommoinen lauseke. Nyt tässä Hätänen sanoi, että joo, siinä tulee quadrupolimomentiksi tuosta lausekkeesta. Tulisi tietysti niin kuin, d per 2 toiseen, sitten kakkonen siitä, että näitä on kaksi, q ilman muuta, ja sitten kolme kosiini teetta miinus 1 per 2. Mutta tämähän riippuu nyt tuosta vektorista r, siitä pisteestä, missä tarkastellaan, että tässäkin täytyy niin kuin poimia täältä vain nämä termit, jotka on sitten sitä quadrupolimomenttia. Quadrupolimomentin laskemiselle on olemassa valmiita lausekkeita, joissa tarvitsee muuta kuin tunnistaa, että kuka on kekä ja sijoittaa ne sinne. Mutta ne on nyt menee sitten beyond sen, että mitä tässä on käsitelty, ja ei olla nyt niin kauhean kiinnostuneita sitä quadrupolimomentista, että käytettäisiin sen enempi aikaa tähän. Mutta mä nyt esitin tämän siksi, että tämä oli semmoinen huonosti harrastettu tehtävä, että ei se nyt niin ihmeellinen ole, pitkä tosin. Että sitä mysteeriä yritin siitä vähentää. Tuonne tehtäväpalautteeseen, kun mä saan ne nyt tuonne nettiin, niin tulee lisää juputusta tästä asiasta. Sitten katson tuota kelloa, että mihin asti päästään, jos mä rupean katsomaan tästä tätä seuraavaa. Ja otan sen seuraavan kuitenkin. Eli se kakkostehtävä, että siinä että katsotaan sen ratkaisu tulee sinne Moodleen. Itse asiassa on siellä jo, mutta silti katon tämän niin kuin ihan hyvin nopeasti. Että siinähän oli tämä tehtävänä, että meillä oli tuonne protonisuihku, eli siinä hyvä tapa saada varausta pysymään jossakin keskellä tyhjää on sanoa, että okei, siinä on nyt protonisuihku, ionisuihku, elektronisuihku. Sehän on tämmöinen avaruudessa leijuvaa varausta. Tietysti ne on kovalla kiireellä menossa johonkin, mutta kun sinne koko ajan tulee uutta varausta, työnnetään, niin se näyttää siltä, että okei, siinä on tasainen varausjakauma ja varauksia on siinä kuvalla kiireellä tosi menossa jonnekin. Ja nyt tämä höskä on ympäröity metalliputkella, johon pumpataan ankara tyhjiö, koska ne protonit muuten kovin kauas siellä etene. Ja tuossa oli nyt sitten kysyttiin, että mikä on potentiaali kaikkialla. Tiedetään, että tuo kuori on maan potentiaalissa ja tuolla keskellä ionisuihkussa toi varaustiheys on rho. No, tämähän nyt huutaa, että laskekaa, että tämä on sylinterisymmetria, käytä sylinterisymmetriaa. Ja siitä tulee Poissonin yhtälö potentiaalille sylinterisymmetrisissä koordinaateissa S, phi ja zeta, z tuonne ja phi on kuluma ja S kuinka kaukana akselilta ollaan. Ja tämä on rho jaettuna epsilon nollalla. No, nyt, koska toi on nyt sillä lailla kivasti, ensinnäkin se on kiertosymmetrinen fiin suhteen, vaikka se pyörittää sitä putkea kuinka päin, niin ei se näytä yhtään erilaiselta, joten silloin, kun tuossa lähdetään derivoimaan fiin suhteen, niin kyllä se potentiaali, niin kyllä se varmaan menee nollaksi, ja zetan suhteen, jos se on tasainen suihku, niin kyllä se on ihan samanlainen putke joka kohdassa. Silloin tästä tulee se, että Laplace-operaattorista tarvitaan vain se 1 per s, ds, hetkinen se s, dv, ds, on se, mitä siitä jää tähteelle, ja tämä on rho per epsilon nolla silloin, kun ollaan tuolla suihkussa, ja sitten se on nolla silloin, kun ollaan tuossa suihku ulkopuolella. Eli tämä on, se oli r beam pienempi kuin S pienempi kuin R W. Ja tuolla ollaan siellä, että S on pienempi kuin R V. No, nyt lähdetään ratkomaan.
En ota huolellisesti, vaan tällainen pikaisesti oleelliset kohdat, niin tässä tämä Laplacen yhtälö. Niin sitä niin kuin ensimmäisestä derivoinnista saadaan se, että kun tuossa on nolla toisella puolella, tuolla S ei ole mitään merkitystä, S kertaa dvs, se on joku vakio. No sitten täytyy saada se S sieltä erilleen ja saadaan integroitavaksi se tilanne, että tuo potentiaalin derivaatta on joku integrointivakio C jaettuna S:llä ds. No, tästä saadaan potentiaalille, että potentiaali on logaritmi, kun siellä on logaritmi on sitten logaritmin derivaatta on 1 per S. Ja nyt nyt ihan varmaan, että miten tämä nyt sitten niin kuin muodollisesti saadaan menemään. No, se C on siinä, niin se on tuossa edessä edelleen. Ja sen jälkeen siellä on tuon S:n itseisarvo näin. Ja nyt S:llä on dimensio, se on metri. Miten otat metristä logaritmin? Paljonko se on?
logaritmi ja eksponenttifunktio on semmoisia, että se pitää, siellä pitää olla luonnollinen luku, mistä logaritmia otetaan, mihin tuota noin potenssia korotetaan. E-potenssiin 8 metriä. Paljonko se on? Ei onnistu. Niin ei se voi se käänteisfunktiokaan toimia, että otetaan logaritmi 8 metristä. Joten se hoituu sillä, että se integrointivakio tulee nyt tonne sisään. Mä en itse asiassa tiedä, että miten se tehdään tämä homma sillä ihan kurantisti niin, että matemaatikot olisi iloisia, että miten se pyöräytetään. Mutta näinhän se on pakko tehdä, koska muuten siitä dimensiosta ei pääse eroon. No lohdutukseksi voi sanoa, että jos sen laskee ihan sillä lailla vaan, että siellä on logaritmi muuttujasta ja sitten erikseen tämä vakio, eli tällä lailla, että se on ln s:stä plus joku vakio d, niin jos ne rajat menee oikein, niin tuo vakio on vakioksi tulee logaritmi jostakin. Että jos ne laskut menee oikein. Ja sitten siellä lopussa on logaritmi x plus logaritmi, tai itse asiassa miinus logaritmi o, niin tämähän on logaritmi x per k, noin. Jolloin se on pelastettu. Vaikka se laskee sillä lailla jonkun ihme hyperavaruuden kautta, jossa metristä voi ottaa logaritmin, niin se menee sitten loppupelissään oikein. Ajatelkaa, fyysikko mussuttamassa siitä, että matemaattinen homma menisi oikein kerran.
Niin. Eikö se kuitenkin sitten joissain tapauksissa voi, niin kuin nämä treenien tapauksessa, kun olisi dipoli, niin se lähti kokonaan se
vastuun. Joo, tosiaan, että olet kyllä oikeassa, että tämä on totta. Minun täytyy huonontaa nyt vastaajan arvoisena. mutta näinhän voi, että joku jonkun multipolin termi voi jäädä puuttumaan, että se voi hävitä sieltä, vaikka jakauma ei olisikaan pallosymmetrinen, että se on sillä lailla yleisempi statementti, että jotakin siellä on. Joo, mutta mä olin siinä tosiaan ihan väärässä, että okei, tämä on ihan hyvä vastaus, koska se mahdollisuus on, että se quadrupoli-termi on nolla, niin se on mahdollista toki. Joo. Ja nyt vielä nyt sitten sen verran tässä möyhennän, että reunaehdot saadaan nyt siitä, että ensinnäkin tuolla potentiaali oli nolla tuossa kohdassa. Tuolla, kun mennään varausjakauman kanssa, mennään origoon, niin tuolla V pitää pysyä äärellisenä. Sen pitää olla ääretöntä pienempi. Tuo on varmaan aika huono merkintä, mutta tämä on nyt se. Ja sitten, mitä täällä vielä on? Täällä on reuna, tässä tämä suihkun reuna. Meillä tulee nyt yksi lauseke tältä alueelta, toinen lauseke tältä alueelta. Potentiaali on aina jatkuva. Se ei voi olla muuta kuin jatkuva. Niin sen on oltava sitten näiden lausekkeiden isosta säteestä ja pienestä säteestä täytyy tuossa reunalla lähestyä samaa arvoa. Ja siinä on nytten saatu 3 vakiota kiinni 4:stä, jotakin pitäisi vielä keksiä. Ja se on se, että sähkökenttä on tuossa reunassa jatkuva. No miksi se on? Milloin sähkökenttä ei ole jatkuva? Silloin, jos meillä on joku rajapinta, jossa on varauskate, niin silloin sähkökenttä tekee hyppäyksen. No tähän nyt kuulostaa ihan pöljältä, että mä sanoin, että tuommoisen varausjakauman pinnassa ei ole varauskatetta. No ei ole, koska tämä varaus kaikki voidaan käsitellä tällä varaustiheydellä, että siinä on tietty varausmäärä, eikä siinä sitten ole, että siinä olisi joku sellainen kerros sähkövarausta siinä suihkun pinnassa vielä erikseen, joka pitäisi niin kuin eri lailla laskea kuin se, että siellä on meillä on tämä varausjakauma ρ. Ja sellainen tilanne, että siellä olisi se siinä pinnassa joku varauskate, silloinkin se sähkökenttä voidaan käsitellä, että okei, meillä on sähkökenttä, muuttuu tunnetun lausekkeen verran semmoisessa rajapinnassa, missä on varauskate. Että se sähkökentän hyppäys voidaan ottaa siinä huomioon niin, että ne tulee kohdakkain. Näillä päästään käsiksi. Nyt mä oon aika paljon käytin näiden laskuharjoitusten käsittelyyn, mutta mä tein tämän nyt sen takia, että nyt näytti siltä, että siinä on vähän niin kuin ei ole niin erinomaisia vastauksia kuin 3 ensimmäisissä, niin vähän tsempata ja katsoa, että missä mennään. No, sitten päivän luentoon tämän 40 minuutin muun sähellyksen jälkeen. Ja luennolla 10 muistutus maanantain kertauskuulustelusta sähkömagneettinen induktio. Nyt on päästy tässä kertauksessa jo sitten edelle siitä, että missä kurssi etenee, että sähkömagneettiseen induktioon luultavasti päästään sitten vasta seuraavan, ei ensi viikolla, vaan seuraavana maanantaina. Ja nyt seuraavaksi osoitetaan nyt sitten, että nyt mulla tuli yhtäkkinen hourahdus tähän nyt mieleeni, että pitäisikö meidän nyt sitten kuitenkin mennä tuonne Ei tarvitse. Joo, eli mennään nyt tuohon Ampeeren lakiin ja osoitetaan, että Ampeeren laki, joka on olemassa, niin suoralle johtimelle pätee mille hyvänsä silmukalle. johtimme ympäri. Ja sitten se, että Pioti ja Savartin laki on, pitää yhtä sen kanssa, että magneettikenttä on lähteetön. Eli magneettikentän divergenssi on nolla. Ja sen jälkeen katsotaan tuon Amperen lain differentiaalimuoto, lasketaan se suoraan Pioti ja Savartin mukaisesta lausekkeesta magneettikentän roottorina. Ja mennään nyt sitten varmuuden vuoksi vielä sitä differentiaalimuosta takaisin siihen integraalimuotoon, joka on se, mikä on peruskurssilla johdettu. Ja suoran virtajohtimen kenttä. Tämä nyt tulisi laskuharjoituksessa katsottavaksi ja on peruskurssilta tunnettu asia. Palauttaa mieleen, että miten se lasketaan. Ja tämä on nyt esitetty tuossa sylinterikoordinaateissa ja Z-akseli on johtimen keskellä. Magneettikenttä, se on sen virtajohtimen ympäri, eli se on tuon fi-koordinaatin suuntaan käyräviivaisissa koordinaateissa, ja sen suuruus on kääntäen verrannollinen tuohon etäisyyteen johtimesta, ja suoraan verrannollinen siihen virtaan, mikä johtimessa kulkee, ja loppu on sitten vakioita. Ja lasketaan nyt sitten tämän kentän mielivaltainen lenkkiintegraali, joka eli se on lenkkiintegraali, joten mennään magneettikenttään ja sitten lenkki, tässä on tämä integrointiaskel, eli tuommoinen infinitesimaalinen askel mennään äärettömän monta kertaa niin, että lähdetään yhdestä paikasta ja tullaan samaan paikkaan sitten lopulta takaisin, eli tehdään lenkki. Ja nyt tiedetään, että mikä on tuo magneettikenttä, kun meillä se lauseke kerran on. Sijoitetaan se tuonne lausekkeeseen ja sitten mietitään hetkinen, mikäs tämä askel nyt on, millä mennään mielivaltaista reittiä ton johtimen ympäri. No se on, mennään joku matka ton säteen suunnassa, jokin matka mennään sitten tuonne kulman suunnassa ja sitten joku matka mennään Z-suunnassa. Tuossa on se johdi ja sitten se ympäri mennään jotakin reittiä pitki. Ainoa vaatimus sille reitille on se, että tullaan samaan pisteeseen takaisin lopulta. Ja tuossa on nyt purettu se askel, millä mennään tämä lenkki ympäri, integrointiaskel, näiden koordinaatiston yksikkövektoreiden suuntaiseksi. Ja siellä on nyt tuo S tulee siitä, että kun mennään joku tietty kulma, niin kuinka pitkä matka mennään sinne koordinaatin suuntaan, riippuu siitä, kuinka kaukana siitä koordinaatiston keskeltä ollaan. Ja nyt kenttä on tuon teetan fiin suuntainen, kun otetaan tuo pistetulo, niin tämä pistetulo S ja Z kanssa on nolla. Sieltä tulee ainoastaan tuo termi. Yksikkövektori pistetulo itsensä kanssa on yksi. Ja mitä tänne jää? Täältä häipyy. Häipyy S, supistaa itsensä pois. Ja mitä tänne jää? Tänne jää pelkkiä vakioita. Vakiot voidaan ottaa tuon integraali eteen. Ja integraali alle jää pelkästään d-fi. Se askel, mikä
askel, mikä tuossa kulman suhteen tehdään. Ja jos kerran tehdään lenkki tuossa ja integroidaan D-fiitä, niin siitä tulee siitä lenkistä 2π, kun kierretään ympäri. Mennään 0-2π lenkki täyteen. Eli 2π supistuu pois ja tuoksi integraaliksi tulee μ0, joka on vakio, ja sitten virta, joka on tässä magneettikentän lausekkeessa se virta, joka kulkee sieltä lenki lävitte. Ja tämä on nyt sitten ampeerin lain integraalimuoto suoralle virtajohtimelle. Ja tämä on nyt sitten laskettu peruskurssilla jo, että siten, että tähän nyt menee suoraviivaisesti, että okei, kun valitaan sylinterikoordinaatisto, niin sieltä tipahtaa kokonaan pois ne termit, joissa ei mennä sitä johdinta ympäri. Ja nyt tässä on niin kuin täsmällisesti laskettu tämä, että tämä tulos on yleisesti voimassa, että se pätee nyt sitten tosiaan mille tahansa tapaukselle. No nyt sitten katsotaan magneettikentän divergenssiä. Tämä magneettikentän divergenssi on, no tiedetään jo, että se on nolla. Magneettikenttä ei diverkoi, sillä ei ole lähteitä. Kaikki magneettikentän kenttäviivat on sulkeutuvia käyriä. Nyt magneettikenttä on olio, jonka voi laskea Biotia Savartin laista, joka oli nyt se olio, joka saatiin sieltä selville, kun katsottiin silmukoiden välisten voimavaikutusten lausekkeesta. Ja mitä tämä nyt tämä laki sanoo? Se sanoo, että jos me katsotaan kenttää jossakin paikassa, jonka paikkavektori on R, niin sen kentän synnyttää jossakin oleva virtahässäkkä, että siellä joka virta, täällä nyt virrat menee jotenkin ihmeellisiä pyörävirtoja, mutta se on kuvattavissa niin, että siellä on virran tiheys jokaisessa pisteessä tuolla virtahässäkässä on joku virran tiheys. Ja nyt tästä virtajakaumasta, missä täällä nämä virrat on, niin sieltä otetaan aina yksi tuommoinen D-taun kokoinen näyte sitä virtaa ja katsotaan, että okei, mikä on virran tiheys tässä alueessa. Ja se virran tiheys, mikä siellä alueessa on, niin se siinä kohdassa ja tuossa, että minkälainen määrä sitä virran tiheyttä otetaan, niin siitä voidaan laskea, mikä on tuon tilavuusalakion tuottama kenttä tuolla pisteessä R. Ja sen jälkeen, kun tämä on tehty yhdelle pisteelle, niin sitten tämä R-pilkku annetaan kiertää joka ainoa piste tuossa virtajakaumassa, jota kuvataan tosiaan näillä virran tiheyksillä eri pisteissä. Eli toi on nyt on Biotin ja Savartin tämän yleisen lain sisältö. No, tämä integrointi, mikä tässä tehdään, niin se tehdään noiden pilkullisten koordinaattien yli, ja kun se integrointi on tehty, niin pilkulliset koordinaatit on hävinnyt. Se on määräinen integraali, se tehdään jonkun tilavuuden yli, ja tämä on itse asiassa, mitä tämä on. Tämä on luku. Se on erittäin monimutkainen tapa ilmoittaa joku luku, mutta se ei ole
kun se on määräinen integraali, niin, niin siitä, siihen tehdään se sijoitus lopussa ja sen jälkeen siellä ei ole muuttujia, että se, se on luku. Tämä hämärtää sen, että monesti tehdään niin, että se luku ilmoitetaan jonkun toisen muuttujan avulla, jolloin se, siitä tulee sitten muuttuja, jostakin muusta muuttujasta riippuva lauseke. No, sitten magneettikentän derivoinnit. Ne tehdään pilkuttomissa koordinaatistossa. Jos me katsotaan magneettikentän divergenssiä jossakin pisteessä, niin me varioidaan tätä R:ää täällä ja katsotaan, että minkälainen roottori ja minkälainen divergenssi tällä magneettikentällä on niissä pisteissä, jotka toi pilkuton R kertoo, missä ne ovat. Ja nyt kun näin on, niin voidaan iloisesti lähteä laskemaan sitä, että mikä tämän magneettikentän divergenssi on ihan vaan karauttamalla tuohon kupeeseen naplapiste. Ja kirjoitetaan magneettikentän lauseke Biotin ja Savardin laista tuohon. Ja katsotaan nyt, että mitä tämä naplapiste tekee. No vakiolle se ei tee mitään. Mutta koska tämä integrointi kohdistuu näihin pilkullisiin koordinaatteihin, niin se on ihan eri muuttujan funktio. Tämä naplapiste voidaan tunkea tuonne integraalin sisään, missä se sitten operoi näihin pilkuttomiin koordinaatteihin. Ja tälle jokaiselle pisteelle nyt voidaan nyt täällä ollaan niin kuin tehdään tuo operointi noille R-pisteille ja sitten tuo integrointi seuraa siinä sen jälkeen, että sen jälkeen vasta tuota virtajakaumaa derivoidaan. No, miten tämän kanssa nyt operoitaisiin? Täällä on pistetulo ja ristitulo ja nyt lähdetään tuolta ottamaan lauseketta, että millä lailla tuo voitaisiin kirjoittaa toisella tavalla. Kirjoitetaan tämä lauseke, tämä ristitulo kirjoitetaan kahden termin avulla niin, että saadaan ensiksi, että siinä on tämä vektori R-R pilkku ja nyt koko ajan tuon R-suhteen tämä derivointi menee. Ja sitten toi otetaan roottoria tuon virran tiheysjakauman pisteestä. Ja sitten on toisinpäin on tämä virran tiheys pisteessä R pilkku ja otetaan roottoria sitten tästä osamäärästä. Ja tämä on nolla. Minkä takia? No, toi ensimmäinen termi on nolla, koska täällä tämä ristitulo roottori on ilman muuta nolla, kun JR on JR pilkut. Se on tämän derivoinnin kannalta kaikki vakiota, joten siitä tulee ilman muuta nolla. Ja sitten täällä tämä ristitulo, niin se on nolla, koska 1/r toiseen tyyppisen lausekkeen roottori on nolla. Luennolla 4, kalvolla 6 on johdettu vähän isommalla vaivalla, tai sitten lasketaan ihan suoraan. Magneettikentän divergenssi ihan suoralla laskulla Biotin ja Savardin laista, niin tämä on nolla. Eli siinä meillä tulla tömähti nyt Maxwellin toinen laki differentiaalimuodossa. Magneettikentällä ei ole lähteitä, sen divergenssi on nolla. Roottori sitten, koska magneettikentällä on roottori, niin se on vähän töisempi, että miten se sieltä sitten kaivetaan esiin. Ja nyt tehdään tämä nyt ihan samalla lailla, että meillä on biotiasavartin laki ja tömäytetään roottori siihen kylkeen. Roottori operoi nytten näihin pilkuttomiin koordinaatteihin. Integrointi on pilkullisten suhteen. Roottori menee tuonne sisään ja sitten otetaan tuolta Griffithsin endpaperseistä tämmöinen ristitulon roottori, jossa on sitten vaihteeksi 4 termiä. Tämän takia tämä vie 3 klavua. Siellä on 4 termiä, joista vain yhdestä tulee jotakin järkevää. Ja puretaan tämä nyt näihin termeihin täältä. Eli siellä on nyt ensiksi tämä osamäärä ja sitten sen pistetulo ja operoidaan sitten divergenssiä tuosta IR:stä, eli virtajakaumasta. Sitten on toi näin päin ja se operoi sitten tämän osamäärän kylkeen ja tuo virtajakauma kertaa divergenssi tästä osamäärästä ja sitten on tuo osamäärä kertaa virtajakauman divergenssi. No, kaikki ne termit, joissa naplasta oikealle, eli sinne operointisuuntaan, ei ole mitään R:stä riippuvaa, niin siellä ollaan derivoimassa vakiota. Tuossa derivoidaan vakiota, tässä derivoidaan vakiota. Nämä kosahtaa ilman muuta nollaksi, niistä päästiin helposti eroon. Siinä on 2 termiä vielä jäljellä, ja noille nyt pitäisi keksiä, että mitä järkevää näistä saataisiin ulos. No, näistä jäljelle jäävistä termeistä tämä ensimmäinen häviää integroidaessa. Kun integroidaan, tehdään tämä integraali, niin toi termi häviää. Ja sitten tämä... Mä palaan siihen siellä kolmannella kalvolla, että miksi se häviää. Ja toisessa termissä esiintyvä divergenssi, eli täällä tämä, se on nyt mitä? Se on divergenssi tämmöisestä 1/r toiseen divergenssi. Ja se on... Tämä 4π ja sitten kolmiulotteinen deltafunktio sillä edellytyksellä, että tämä olio on integraalin alla. No onhan se. Se on integraali alla. Tämä sijoitus voidaan iloisesti tehdä. Eli laittaa sinne 4π ja sitten tuo... kertaa kolmiulotteinen Diragin deltafunktio. Ja tämä deltafunktiohan on nolla kaikkialla muualla, paitsi semmoisessa paikassa, missä tuo deltafunktio-argumentti, ja tuossa on nyt niinku tuo vektori nolla, mikä tuossa on, ja se integraali tuosta tulee ykköseksi, jos sinne integrointialueeseen osuu semmoinen piste, missä R ja R-pilkku on samat. Ja nytten kirjoitetaan toi olio sinne integraalin alle. Ja milloin tästä integraalista tulee yhtään mitään? Silloin, kun R ja R-pilkku on samat. Eli siinä pisteessä, jossa R-pilkku ja R on samat, niin siinä pisteessähän toi virtajakauma on virtajakauma pisteessä R. R ja R-pilkku on samat, niin silloin voidaan sanoa, että okei, se otetaan, se on nyt siinä kentän piste, voidaan ottaa siihen. Ja siinä kyseisessä pisteessä tuon termin integraaliarvoksi tulee 4π. Vakioita edessä on myy nolla jaettuna 4π:llä, eli tuoksi roottoriksi tulee myy nolla kertaa virran tiheys siinä kentän yseisessä kentän pisteessä. Ja sitten pitää vielä uskotella että tämä termin integraali on nolla. No tämä vaatii nyt sitten sen, että tässä mikä täällä on derivoitavana, niin siellä on r-r pilkku. Ja derivointi on nyt sitten tuon pilkuttoman r:n suhteen. Mutta jos derivoitaisiin toistepäin, derivoidaan toisipäin, niin se tulos on miinusmerkkiä vaille sama tulos. Tähän on täysin symmetriset lausekkeet. Nyt jos tehdään tämä derivointi r:n suhteen, niin saadaan jotakin, mutta jos derivoidaan pilkullisten koordinaattien sen virtajakauman suhteen, niin silloin saadaan täysin sama tulos, paitsi että merkki vaihtuu, kun ei näillä ole mitään, tässä ei ole muuta eroa kuin että se merkki on silloin toinen tuossa. No x-komponentti otetaan r-r pilkusta ja kirjoitetaan se x-komponentti ja tehdään toi derivointi x-pilkun suhteen näikkäästi ja käytetään sitten pikkusen apuja siihen, että miten tehdään kahden funktion tulo. Täällä olisi toi derivointi, eli siellä on toi vektorifunktio ja sitten siellä on skalaarifunktio. Nämä voidaan pyöräyttää toistepäin ja tuo integrointi voidaan, tuo derivointi, kaava, tulon derivaatan kaava purkaa tämän kahteen termiin ja sieltä poimitaan se systeemi, mikä meillä on täällä, eli vektori, pistetulo, gradientin kanssa. Kerrotaan se näillä muilla tavoilla esittää toi lauseke. Se on nyt pyöräytetty ton näköiseksi. No tämä divergenssi, niin se on nolla sen takia, että jatkuvuusyhtälö. Eli se virran divergenssi on nolla. Että jos meillä on vakio virtajakauma, niin se ei siellä muuntele. Ja niin päästiin erilleen tuosta termistä. No jäljellä on vielä tämä gradientti tälle x-termille. No se tämän pitää hävitä sitten integroidessa. Tehdäänpä se integrointi tähän. Divergenssilause sanoo, että jos meillä on divergenssiä integroidaan tilavuuden ylitte, niin se voidaan yhtä hyvin laskea niin, että sitä funktiota, jota divergoidaan, katsotaan, mikä sen vuo on tätä kyseistä tilavuutta ympäröivän pinnan läpi. Tämä integroitava tilavuus on semmoinen, että se pitää sen virtajakauman sinne mahtua sinne jakauman sisään. Eli otetaan virtajakauma, otetaan tämä virtajakauma, mitä tässä ollaan integroimassa, otetaan tuo integrointialue niin isoksi, että se kaikki virta on siellä sisässä. Ja jos täällä nyt jossakin kohdassa integroidaan nollaa täällä, niin ei se mitään haittaa, ettei ne nollat siellä mitään vaikuta. Mutta kun se otetaan tällainen hyvältä varaaton jakauma ympäriltä, niin päästään siihen, että okei, virran tiheys täällä alueen reunalla on nolla, kun se kaikki virta hyrrää täällä virtajakaumassa. No, kun tuolla integroitavassa oli, jossa on JR-pilkku, ja kun sitä integroidaan tämän pinnan yli, niin nämä kaikki termit, mitkä on siellä pinnalla, niin nämä on nollia. Eli tämän funktion vuo ton pinnan lävitte on nolla. Ja koko integraali on nolla. Mutta nyt tässä on nuijittu nollaksi aika monta integraalitermiä. Ja lopputuloksena on sitten se, että että magneettikentän roottori on myy nolla kertaa virran tiheys siinä kyseisessä pisteessä. Magneettikentän roottori jossakin pisteessä on myy nolla kertaa se virran tiheys siinä kyseisessä pisteessä. Ja tämä on nyt differentiaalilaki, joka on sitten ampeeren laki differentiaalimuodossa. Ja tämä lähdettiin sillä lailla, että otettiin suoraan se Piotr-Savardin laki ja iskettiin siihen roottori kylkeen ja katsottiin, että mitä tulee. Ja toi differentiaalimuoto, niin se on tietysti myös siitä ampeerin lain differentiaalimuoto on mahdollista, että otetaan se ampeeren integraalilaki ja siitä lähdetään katsomaan, että mikä toi laki on samalla lailla kuin Gaussin lain differentiaalimuoto johdettiin integraalimuodossa ensimmäisessä laskuharjoituksessa, paitsi että ei johdettu. Täällä on nyt menneen talven esimerkkejä seilaamassa, mutta johdetaan sitten vielä se, että ampeerilla integraalimuoto saatu sitä differentiaalilaista. Että katsotaan nyt sitten vielä että päästään siihen, mikä kuviteltiin. Eli integroidaan tämä ampeerin laki puolittain saman pinnan yli. Ja tehdään tuo integrointi, niin siellä saadaan, että kun myy nolla on vakio, niin se voi olla ulos tuolta integraalista. Ja käytetään sitten tätä toista lausetta, mitä mainostettiin siellä ensimmäisellä tai toisella luennolla, Stokesin lause, käytetään sitä tähän vasempaan puoleen. Että tiedetään, että kun roottoria integroidaan jonkun pinnan yli, eli roottorin vuo jonkun pinnan yli on yhtä suuri kuin roottoroidun vektorifunktion viiva-integraali ton pinnan reunaa pitkin. Tämä on Stokesin lauseen sisältö. Eli kun toi tiedetään, niin voidaan kirjoittaa tämä ampeerin lain integraalimuoto, että tuo magneettikentän viiva-integraali jotakin käyrää pitkin on yhtä suuri kuin myy nolla kertaa virran tiheyden vuo sen kyseisen pinnan läpi, jonka reunakäyrä tuo on, mitä pitkin toi magneettikentä viiva-integraali otetaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä integraali on virrantiheyden vuo, niin sehän on se virta, mikä menee sen kyseisen pinnan lävitte, kokonaisvirta. Tässä on nyt saatu tuo
Amperen lain integraalimuoto tuosta differentiaalisesta. Eli tämä ja se jo tunnettu ja tiedetty integraalimuoto on yhtä pitävät. Okei, ja sitten katsotaan vähän, että mitä differentiaalilakeja on saatu kaivettua esiin. Eli tässä ne ovat, eli tuossa on sähkökentän divergenssi on rho, eli varaustiheys jossakin pisteessä jaettuna sitten jollakin vakiolla. Ja tämä vakio nyt tulee vähän siitä, että toi varmistaa sen, että ne on oikeat ja samat yksiköt. Jos valitsee yksiköt sopivasti, niin tämä luhistuu siihen, että sähkökentän divergenssi on yhtä kuin varaustiheys. Tämä on nyt sitten semmoisten teoreetikkojen hommaa, joka tykkää pistää kaikkien mahdollisten luonnonvakioiden arvoksi yksi ja operoida semmoisilla suureilla, jossa kaikki luonnonvakiot on ykkösiä. No tämä on täysin mahdollista ja helpottaa laskuja, kun ei tarvitse mitään vakioita kirjoittaa, ne on ykkösiä. Sitten vaan pitää muistaa, että mitä kaikkia vakioita siellä on menossa. Tuo magneettikentän divergenssi on nolla. Eli magneettikentällä ei ole lähteitä eikä nieluja. Eli tämä divergointi tarkoittaa sitä, että niissä pisteissä, missä on varausta, niin sieltä lähtee sitä sähkökenttää menemään, divergoi kaikkeen maailmaan. Tai sitten se voi olla tietysti toiseenkin suuntaan, jos varaus on negatiivinen, niin niihin pisteisiin sitten sähkökenttä menee suppuun. Niin kuin divergoi takaperin siihen, että tulee kaikista suunnista siihen pisteeseen. Että nämä toiset pisteet, joista divergoidaan kenttä ulospäin, niin on sähkökentän lähteitä ja toiset on nieluja. Ja kummat on lähteitä ja nieluja, niin riippuu nyt ihan justiin ja tasan siitä, että mikä me ollaan satuttu valittamaan positiiviseksi ja mikä negatiiviseksi varaukseksi. Että jos joskus jossakin suuressa konklaavissa olisi päätetty, että elektronien varaus on positiivinen, niin lähteet ja nielut sähkökentälle olisi toisinpäin. Sitten sähkökentän roottori on nolla. Ja tämä on nyt sitten se hyvä lauseke, joka takaa sen, että kun sähkökenttä on pyörteetön, niin sähkökentän voi kuvata sen potentiaalilla. Sillä on potentiaali. Skalaarifunktio, josta voi laskea sähkökentän takaisinpäin. Ja se perustuu siihen, että sähkökentän roottori on nolla, eli sähkökentän komponentit ei ole täysin riippumattomia toisistaan. Tämä sääntö kytkee ne toisiinsa, ja sen takia se voidaan tiivistää sähkökenttä potentiaalikenttää, joka on skalaarikenttä. Ja nyt tuohon tuli vielä sitten tuo, että magneettikentän roottori riippuu nyt taas siitä, magneettikentän roottori jossakin pisteessä riippuu siitä virrantiheydestä siinä kyseisessä pisteessä, ja sitten siellä on luonnonvakio sisässä μ0. Ja nämä yhtälöt, nämä pätee staattisille kentille. Kentät on staattisia. Ja ne leikkii ihan niin kuin omaan läjäänsä. Mutta sitten että se, että sähkökenttä ja magneettikenttä on naimisissa keskenään, niin se tulee näkyviin sitten, kun meillä on dynaamisia, ajasta riippuvia kenttiä. Ja tuota noin, silloin tämä sähkökentän roottori ajasta riippuvalle kentälle ei välttämättä olekaan tuota noin, enää nolla, koska se dynaaminen sähkökenttä, indusoitu sähkökenttä tulee siitä, että magneettikenttä jossakin muuttuu, niin siitä saadaan muuttuva sähkökenttä. Ja se ei ole enää pistevarauksen kenttä, joka olis tämän mukainen, vaan se sitten seuraa omia lakejaan. Eli tuo, sitten kun kaikki kentät otetaan huomioon, niin tuo ei pidäkään enää paikkaansa, mutta staattisille kentille se pätee. Ja sitten tuohon tulee sitten tuo Maxwellin korjaus tuohon, että kenttävirta pitää ottaa huomioon myös, koska joissakin tilanteissa kenttä pystyy välittämään sähkövirtaa. Sähkökenttä pystyy välittämään sähkövirtaa. Ja sitten näiden täydennysten jälkeen on kaikki Maxwellin 4 yhtälöä koossa. Nuo 2 ensimmäistä, 1 ja 2, on siinä jo. Tässä on nyt sitten semmoinen 3. ja 4. on nyt tämmöiset staattisille kentille pätevät baby-versiot olemassa, että siitä päästään sitten seuraavaan. No nyt seuraava vaiheeseen. No nyt sitten katsotaan semmoista asiaa, että miten Ampeerin lain integraalimuotoa, joka käytän meillä tämmöistä nimitystä, että Ampeerin kiertosääntö, että tehdään joku silmukka jotakin reunaa pitkin ja katsotaan, että mitä siitä seuraa, että miten sitä voidaan käyttää magneettikenttien laskemiseen. Eli tässä on nyt tämä Ampeerin laki, että tehdään kierto ja lasketaan magneettikentän viiva-integraalista kiertoa pitkin. Ja se on yhtä suuri kuin sinne kierron rajaaman pinnan läpi kulkevan kokonaisvirta kertaa tämä magneettinen vakio. Näitä pintoja, joilla on sama reuna, niin niitä on aika paljon. Ja kaikkien läpi menee se sama virta. No, jos nyt sitä valkataan se reuna, joka on tämä Ampeerin kierto, niin voi laskea esimerkiksi suoran johtimen magneettikentän, joka oli nyt jo laskettu, mutta sen voi sitten laskea takaisinpäin. Ja Kelan magneettikentän voi määrittää sillä myös. Toi on peruskurssilla, pitäisi olla tehty. Ja tämä resepti, mitä voidaan tehdä, niin on tutkitaan symmetriaa. Että minkälainen symmetria siinä tilanteessa on. Ja valkataan tämä Ampeerin kierto sillä lailla, mielellään toi B pysyisi vakiona. Ja olisi kohti suorassa DL vastaan. Jotain muitakin symmetrioita voi valita, mutta sitten pitää toi B.DL kyetä laskemaan jokaisessa siellä kierron kohdassa. Ja se voi olla sitten työlästä. Ja koska tällä pätkällä sitten toi integraali on se vakiomagneettikerta ja sitten integroidaan se viivaa pitkin. Jos ei pääse koko kierro ympäri tätä, niin vaihdetaan toiseen vakiokenttään niin, siirtymä on kohti suorassa magneettikenttää vasten, niin silloin ei tehdä viiva-integraali ei kerry siltä siirtymäpätkältä mitään. Ampeerin kierto on joku tämmöinen, että jossakin koordinaatistossa hyvin määritelty kierto niin, että tiedetään magneettikenttä siellä jokaisessa pisteessä ja pystytään tämä integraali kiertoa pitkin laskemaan. ja tuota, noin, sitten hyödytön kierto on joku tämmöinen, että kierretään siellä ja täällä. Ja tuota, noin, kyllä toikin menettelee, jos pystyy tämän tuota, noin, integraalin laskemaan, mutta jos se ei ole jotenkin nätisti valittu symmetrisesti tuo kierto, niin useinkaan ei pysty, tai yleensä ei pysty. No niin, no mahdollisia geometrioita, näitä on rajallinen määrä. Ensinnäkin äärettömän pitkät suorat johtimet pystyy tota noin ampeerin lain avulla laskemaan. Ja äärettömän pitkiä suoria johtimia nyt ei ole, mutta sitten jossakin vaiheessa, jos johdin on riittävän pitkä ja ollaan riittävän likellä sitä johdinta, niin se on riittävän hyvä likiarvo sille kentälle, minkä se johtimen ympärillä on. Sitten jos se johdin on niin lyhyt nysä, että se, ja ollaan niin kaukana, niin tämä ei auta ottaa kuin kynä kauniiseen käteen ja laskee Biotin ja Savartin laistana, että mikä se kenttä siellä sitten on, että se kierto ei pelasta. Äärettömät tasot, pintavirta menee tasoa pitkin, niin sillä pystyy äärettömän tason tapauksessa, siellä on symmetria, että pystyy sitä hyödyntämään. Taas äärettömiä tasoja ei ole, mutta riittävän iso taso riittävän likellä, niin taas pystyy käyttämään hyväksi. No äärettömän pitkät kelat. Ja taas se, että jos meillä on tuota noi äärettömän pitkiä keloja harvoin on, mutta jos meillä on metrin pitkä kela, jonka tuota noin sisäläpimitta on 5 senttiä, niin siellä kelan keskivaiheella se on aika hyvä approksimaatio, että lasketaan se sillä äärettömän pitkän kelan kentällä. Ja toroidit. Toroidit on mukavaa, että tämä on nyt sitten ei-ääretön olento, jonka magneettikenttä voidaan laskea tuota noin, tuolla toroidin sisällä tekemällä kierto tuolta toroidin sisäpuolta pitkin. Se on tuota, mukava kompakti olio. Ja tosiaan että ei tarvitse mennä äärettömyyksiin, vaan menee riittävän kauas, niin että se virhe pysyy pienenä. Ja laskeminen voi olla näillä helpompaa. Mutta tota noin, ja sitten meillä on superpositioperiaate olemassa, että mutta tuota noin, jonkun magneettikentän konstruoiminen suorista johtimista, äärettömistä tasoista, pitkistä keloista ja toroideista niin voi käydä työlääksi sitten loppupelissään. Että, nämä on mukava apuväline, mutta näitä mahdollisia tapauksia on kohtuullisen vähän. Sitten kun semmoinen tulee vastaan, niin se on helppo ratkaista. No sitten sähkökentällä on potentiaali, joka perustuu siihen, että sähkökentän komponentit ei ole täysistään toisin riippumattomia, vaan tämä sääntö sitoo ne toisiinsa. Ja silloin voidaan käyttää sen sähkökentän skalaaripotentiaalia. No, magneettikenttäpahuus ei ole konservatiivinen kenttä, kun se syntyy niistä virroistaan, niin tuota, noin, tämä roottori ei ole nolla. Ja sitten kuitenkin, että se magneettikenttä oli kuitenkin lähteetöntä. Ja tämä sääntö myös on samanlainen kuin tuo, että magneettikentän komponentit ei ole täysin riippumattomia toisistaan. On sääntö, joka sitoo ne toisiinsa. Ja on mahdollista määritellä sitten vektoripotentiaali magneettikentälle, jolle tota noin magneettikenttä lasketaan ottamalla tästä vektoripotentiaalista A roottori. No, jos jossain alueessa ei ole virtoja ollenkaan, eli jos ei siellä ole virtoja, niin silloinhan tämä magneettikentän ristitulo
magneettikentän ristitulo, magneettikentän roottori, silloinhan se on nolla, jos meillä on semmoinen alue, jossa ei kulje virtaa ollenkaan. Niin siellähän silloin, kun on tota noin magneettikentän roottori nolla, no jos kerran se on mahdollista tota noin, silloin sähkökentälle tehdä, niin kyllä se täytyy toimia samalla lailla magneettikentälle, että siellä voidaan määritellä tuommoinen skalaaripotentiaali, jonka nimeksi on sitten annettu tota noi, phi. No nyt täällä suluissa on nyt sitten se pienellä painettu printti yhdesti yhtenäisessä alueessa. Ja tuota, palataan siihen, että mikä helkkari on yhdesti yhtenäinen alue. Mutta katsotaan ensin se vektoripotentiaali, joka on se tuota, noi magneettikentän luonteenomainen potentiaali, jossa ei tarvita sen suurempia temppuja. Tuo magneetti, täällä on tämä toinen sääntö, eli magneettikentän divergenssi on nolla. Tämä mahdollistaa vektoripotentiaalin, ja magneettinen vektoripotentiaali on sellainen kenttä A, jonka roottori on se magneettikenttä. Ja luennolla 2 oli näitä tota, noi isoja lauseita, niin siellä todettiin, että tämmöinen kenttä on olemassa. Jos on divergenssitön kenttä, niin silloin tota, noin tämmöinen kenttä A, jonka roottori on se kenttä, on olemassa. No tämä määritelmä takaa sen, että tota, tämä divergenssi on nolla, koska roottorin divergenssi on ilman muuta nolla. Ja jos nyt kirjoitetaan tämä Ampeeren laki vektoripotentiaali avulla, eli pannaan tuonne magneettikentän paikalle sen magneettikentän vektoripotentiaalin roottori, niin tämä roottori voidaan kirjoittaa tämän näköisellä lausekkeella. Tämä on näitä vektori-identiteettejä, eli siellä on Laplace tuosta vektoripotentiaalista, ja nyt miten se otetaan Laplace-vektorista, no se tarkoittaa sitä, että se Laplace otetaan jokaisesta komponentista erikseen. Että Laplace sinänsä on niin kuin yhdelle skalaarille määritelty, mutta tämä merkintä tarkoittaa, että sen vektorin jokaisen komponenttiin hyökätään erikseen sillä Laplacella. Ja sitten tässä on tuon vektoripotentiaalin divergenssin gradientti. Voidaan tuohon muotoon kirjoittaa, ja sen jälkeen sieltä Ampeeren laista saadaan, että tämä on nyt mu nolla kertaa virran tiheys. Siinä on nyt Ampeeren laki tuolla lailla kirjoitettuna. Ja nyt, jos meillä olisi mikä tahansa semmoinen kenttä, jonka roottori on nolla, ja lisätään se tuonne vektoripotentiaaliin, niin summan, vektorisumman roottori on edelleen tuon A:n roottori, koska A:lla vektoripotentiaalilla on roottori, joka on magneettikenttä. Jos tämän C:n roottori on nolla, se voidaan iloisesti lisätä tonne, eikä se vaikuta mitään. Ja nyt voidaan tehdä kiinnitys tämän ansiosta, että sanotaan, että kiinnitetään tuo vektoripotentiaali A sillä lailla, että sanotaan, että okei, palkataan vektoripotentiaali siten, että sen vektoripotentiaalin divergenssi on nolla, josta seuraa, ja tämä tunnetaan Coulombin mittaehdon nimellä. Ja tämä on hyvä, tämä Coulombin mittapotentiaali, jos meillä on staattiset magneettikentät. Staattisille magneettikentille tämä on hyvä. Jos meillä on muuttuvat magneettikentät, niin sitten on toinen mittaehto, joka on se kätevä.
koska idea on se, että sieltä halutaan, että tässä on nyt kaksi termiä tuossa lausekkeessa, toisesta päästään eroon sillä, että kun toi on nolla, jos toi on nolla, niin vektori, toi roottori, magneettikentä roottori on Ampereen lain mukaisesti myy nolla kertaa virrantiheys, niin kun tuo termi häviää sieltä, niin miinus Laplace tuosta vektoripotentiaalista on toi myy nolla. Ja nyt sähkökenttien kanssa Laplace yhtälön kirjoittaminen on ihan tehokas keino. Ja nytten tämä vektoripotentiaali avulla, niin tätä voidaan käyttää ihan samalla lailla magneettikenttien laskemiseen. Lähdetään laskemaan sen magneettikentän vektoripotentiaalia, josta sitten päästään siihen magneettikenttään roottori ottamalla. Eli tässä, mutta täällä on nyt se catch, siinä on kolme Poissonin yhtälöä, yksi jokaiselle karteesiselle koordinaatille. Ja aina karteesisessa koordinaateissa nämä Poissonin yhtälöt on otettava. Tämä ei toimi Laplace käyräviivaisissa koordinaatistoissa magneettikentän tapauksessa. Siellä on nyt vaikka on kuinka hienot lausekkeet kirjoitettu silleen, että miten Laplace yhtälö lasketaan sylinteriä ja koordinaatissa, niin magneettikentän tapauksessa ne ei toimi komponenteittain. Se skalaaripotentiaali on eri asia, mutta kun meillä on vektoripotentiaali, että ne on kuitenkin on toisistaan riippuvia ne komponentit, niin se menee sekaisin sitten, kun siellä käyräviivaisessa koordinaatistossa toinen koordinaatti tarvitaan siihen, että tiedetään, että mikä siellä on yksikkövektorin suuruus. No, tämän vektoripotentiaali voi tietysti ratkaista silloin, jos se virran tiheys on tiedossa. Eli nyt tämä on nyt se kaunas, että tämä vektoripotentiaali on sillä lailla hyödyllinen, että jos tiedetään virran tiheydet, niin se voi laskea tuosta lausekkeesta. Ja tämä vektoripotentiaali, se on niin kuin, siinä on nyt sekin ominaisuus, että vektoripotentiaali on, jos katsotte tätä lauseketta, että siellä on niin kuin integraali virrantiheyksistä, niin se on noin niin kuin kokonaisvirran suuntainen toi vektoripotentiaali. Magneettikenttä taas riippuu siitä kulmasta, missä satutaan olemaan. Mutta vektoripotentiaalin suunta on nyt sitten tulee ton virran suuntaiseksi. Tämän saman asian voi kirjoittaa virtakatteelle myös. Ja näillä voi lähtee laskemaan magneettikenttiä tunnetusta jakaumasta niin, että lasketaan ensin vektoripotentiaali ja sitten otetaan siitä roottori. Mutta tämä on aika työlässä, melkein samalla vaivalla pääsee, kun laskee, jos tietää virtajakauman, niin samalla vaivalla laskee sen Biot-Savardin avulla, että tämä ei tuo sellaista helpotusta yleensä kuin tuo sähköinen potentiaali. Mutta, ja siinä on se virta ja johdon kulku, mutta sitten kun kuvataan magnetoituneen aineen magneettikenttää, silloin nämä osoittautuu kauhean hyödylliseksi, nämä magneettiset vektoripotentiaalit, sen käsittelemiseen, että kuinka että missä se, miten joku kappale voi
magnetoitua, että miten se magneettikenttä, joka syntyy sähkövirrasta, missä se sähkövirta on siinä jääkaapin oveen kiinni tökättävässä magneetissa, että missä se siellä kiertää. Jätetään tähän kohtaan, palataan tuohon. Tuosta magneettisesta skalaaripotentiaalista on mukava jatkaa sitten maanantaina sen jälkeen, kun välikoekuohu on mennyt ohitse siinä luennon alussa mahdollisesti. Ja päästään sitten tätä magneettikenttää eteenpäin. Kiitoksia.